Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Prezident Karimov bilan uchrashuvda Ban Ki-mun xalqaro va mintaqaviy maydondagi dolzarb masalalarni muhokama etishi kutilmoqda. Ban Ki-mun Toshkentga Markaziy Osiyo safari doirasida keldi. O'zbekistonga tashrifidan oldin Ban Ki-mun Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qilgan. Ban Ki-mun 11 iyun kuni 2010 yilda etnik nizolar sodir etilgan O'sh shahrida bo'lib, Qirg'iziston hukumatini nizolardan so'ng qiynoqlar ostida ayblari tan oldirilib, uzoq muddatlarga qamalgan mahbuslar ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. O'zbekiston safaridan so'ng BMT bosh kotibi Turkmanistonga yo'l oladi. Pokiston Save the Children xalqaro tashkilotining Islomoboddagi ofisini yopib qo'ydi. Xabarlarga qaraganda, bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mazkur xalqaro tashkilot faoliyati 11 iyun kuni Islomobod rasmiylari tomonidan aksil pokistoncha deb topilgan. Politsiya tashkilotga mamlakatni tark etish uchun 15 kunlik muhlat berdi. Tashkilot rasmiylari esa Pokiston hukumati bu haqda ularni oldindan ogohlantirmaganini aytib, mazkur qarorga norozilik bildirmoqda. Avvalroq Save the Children tashkilotining emlash loyihalarida ishtirok etgan doktor Afridi Shakil AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, qo'lga olingan edi. Hukumatning bildirishicha, Shakil tergovda AQSh razvedkasi uni Save the Children tashkilotining yuqori darajadagi rahbarlaridan biri yordamida yollaganini aytgan, xalqaro tashkilot rasmiylari esa bu iddaolarni rad etmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power 11 iyun kuni Kiyevda qilgan chiqishida Rossiyani Ukraina sharqidagi rossiyaparast isyonchilarni tayyorlashda, moliyalashtirishda, qurollantirishda hamda bevosita isyonchilar tomonidan turib harbiy harakatlarni olib borayotganlikda aybladi. Power o'z so'zi davomida Moskvaning bunday harakatlariga nisbatan G'arb sanksiyalarini kuchaytirishi mumkinligini bildirdi. AQSh diplomati fikricha Ukraina sharqida sulh bitimining buzilayotgani isyonchilar nizo hududidan olib chiqib ketilgan og'ir harbiy texnikani ortga qaytargani bilan bog'liq. 11 iyun kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ham bayonot tarqatib, Vashingtonni Kiyev hukumatini Ukraina sharqidagi mojaroni davom ettirishga rag'batlantirayotganlikda ayblagan edi. Ukraina sharqida 2014 yil aprelida boshlangan janglarda shu kungacha 6400 odam halok bo'lgan. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik 11 iyun kuni uran xalqaro bozoriga kirish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlatlar foydalana olishi uchun Qozog'istonda yadroviy yonilg'i bankini tashkil etish loyihasini tasdiqladi. Mazkur loyiha boshqa davlatlar Eron kabi mustaqil ravishda yadroviy energiya va atom bombasi uchun qo'llanilsa bo'ladigan uranni boyitishni boshlab yuborishi ehtimolini oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan. Agentlik rahbari Yuki Amano yadroviy yoqilg'i banki Ust-Kamenogorskda 2 yildan so'ng ishga tushirilishini bildirdi. Mazkur loyihaning qiymati 150 million dollarni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Namanganda 4 iyun kuni O'zbekiston fuqarosi qirg'izistonliklar tomonidan garovga olindi. Bu haqda 11 iyun kuni Namangan ichki ishlar boshqarmasiga tayangan holda Podrobno UZ nashri xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi yaqinida joylashgan Nanay 1 nasos stansiyasiga Qirg'izistonning Aqsi tumanida yashovchi 2 fuqaro kelib, nasos stansiyasi ishchisi Odiljon Davlatovni kuch bilan mashinaga bosib olib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, namanganlik Sanjar Arzimatov Qirg'iziston fuqarolardan 1 iyungacha to'lash sharti bilan 30 million so'mlik qoramol sotib olgan, biroq Arzimatov qarzini o'z vaqtida to'lamagan. Qirg'iziston fuqarolari qarzdor qarzini to'laguniga qadar O'zbekiston fuqarosi garovda qolishini bildirgan. O'zbekiston tomonining rasmiy noroziligidan so'ng 5 iyun kuni qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari garovdagi o'zbekistonlikni ozod qilishga muvaffaq bo'lgan. Xabarda aytilishicha, qirg'izistonliklardan qarzdor bo'lib qolgan Sanjar Arzimatov ishi huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan o'rganilmoqda. Agar qirg'izistonliklarning iddaolari tasdiqlansa, Arzimatovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining kontrabanda va chegarani noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilishi mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfun va Ozodlik mobil yangishmari tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizdan o'rin olgan ilk lavhani Ozodlik ta'siri sarlavhasi ostida e'tiboringizga taqdim qilyapmiz. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagan. Bu vaqtda Ozodlikka bolalar shifoxonasi xodimlari ma'lum qildilar. Shifoxona bosh vrachi esa xodimlarning ta'mirlash ishlariga majburlanayotgani va maoshlar kesib qolinayotgani haqidagi da'volarni Ozodlik bilan suhbatda butkul rad etdi. Lavha tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
2-iyun kuni Ozodlik ismi oshkor etilishini istamagan shifoxona xodimlarining da'volariga asoslanib, shifoxona binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgani to'g'risida xabar tarqatgandi. 8-iyunda esa Ozodlik shifokorlar xabariga tayangan holda, 8-iyunda esa Ozodlik shifokorlar xabariga tayangan holda tibbiyot muassasasi ma'muriyati o'z xodimlarini to'plab, muammo haqida og'iz ochmaslik haqida ogohlantirilganini ma'lum qilgandi. Ozodlik tayyorlagan mazkur lavhalar ortidan bolalar shifoxonasi xodimlarining ma'lum qilishicha, Namangan shahar prokuraturasi tekshiruv ishlarini boshlagan. Jinoyat ishi ochilmagan, ammo surishtiruv tekshiruv ishlari ketyapti, dedi shifoxona xodimi. Hozir juda qattiq tekshiruv bo'lyapti. Uning ilova qilishicha, prokuratura hozirda Ozodlikka kim tomonidan ariza yo'llanganini aniqlashga ham harakat qilmoqda. Biroq ayni ish yuzasidan Ozodlik hozirgacha Namangan prokuraturasidan izoh ololmadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Namangan bolalar shifoxonasining bosh vrachi Dilfuza Karimova Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga chaqirtirilib, muassasada tekshiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. Dilfuza Karimova Ozodlik bilan suhbatda arz qilgan shifokorlarning barcha da'volarini rad etdi. Shifoxona ma'muriyati tozalov ishlariga qonunga muvofiq ravishda shifoxona xodimlari jalb etilganini, ammo ta'mirlash ishlari uchun 5-6 usta borligini ma'lum qildi. 11-iyun kuni Ozodlik bilan bog'langan shifoxona xodimlari ham ayni fikrni bildirdilar.
15 kun ichida 300 o'rinlik shifoxonani ta'mirlashga hech qanaqasiga ulgurib bo'lmaydi. Bu ham xatda yozilganlarni umuman yolg'onligiga isbot bo'ladi. Ikkinchidan, xatda qo'yilgan rasmdagi hudud bizning shifoxonamiz emas. Rasmdagi xodimlar esa bizning xodimlarimiz emas. Bundan tashqari, rasmda remont ko'rsatilmagan. Bu shambalik hashar. Uchinchidan, xodimlar ish haqidan remont uchun mablag' ushlab qolish yo'li umuman yo'q. To'rtinchidan, sizga berilgan ma'lumotga ko'ra, bosh vrachimiz yig'ilish o'tkazib, xodimlarga bosim o'tkazdi deyilgan. Lekin bosh vrachimiz unday qilmaydi. Bosh vrachimiz tarbiyali, madaniyatli inson. Hech qanday yig'ilish o'tkazilmagan,
deydi ayni shifoxonada ishlaydigan xodim Ozodlik bilan suhbatda. Bolalar shifoxonasining boshqa bir xodimi esa,
Ozodlikka shikoyat qilganlar ichida birorta ham rost narsa yo'q. Oylikdan pul olinmaydi. Bu haqda ko'rsatma berishga butun kasalxona tayyor,
deb aytdi. Aylanma tozalov rejasiga muvofiq 3-iyundan 15 kunga yopilgan shifoxonada dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya ishlari olib borilmoqda. Bosh vrachning aytishicha, shifoxonadagi bemorlar boshqa tibbiyot muassasalariga joylashtirilgan.
Demak, ozodlik ta'siri ostida Namangan shahar bolalar shifoxonasidagi korrupsiya da'volari borasidagi ayni paytda prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. Namangan shahar bolalar shifoxonasi bosh vrachi Dilfuza Karima ozodlik bilan suhbatlashdi va ushbu suhbatni siz dastur davomida tinglashingiz mumkin. Demak, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Demak, bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistonning Qirg'iziston yerlari bilan o'ralgan So'x eksklavida yashovchi ozodlik manbasi shu hafta boshida ikki ham yurti o'zini Qirg'iziston militsiyasi xodimi deb tanishtirgan shaxs tomonidan kaltak talangani va talangani to'g'risida xabar qildi. Voqea sodir bo'lgan Botken viloyati Qadamjoy tumani ichki ishlar bo'lim boshlig'i hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi masalani o'rganib chiqishga ozodlikka va'da berdi.
Ozodlikning So'xdagi manbasidan kelgan xatda mana bunday deyilgan. 8-iyun kech soat 8:00 So'x tumani Ravon qishlog'ida yashovchi O'zbekiston fuqarosi Umaraliyev Shohjahon va So'x tumani Mulg'on qishlog'ida yashovchi O'zbekiston fuqarosi Gadoyev Umidjonlar o'z boshqaruvlarida bo'lgan Damas avtomashinasida Farg'ona So'x yo'nalishida So'x tumaniga ketayotgan vaqtda Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Qadamjoy tumani hududidagi Qirg'iz Munay ayoqchisi yonida Qirg'iziston fuqarolari tomonidan to'xtatilgan. O'zbekiston fuqarolari mashinasini to'xtatgan ikki mahalliy Qirg'iziston fuqarolaridan biri o'zining ichki ishlar bo'limining 10-chi bo'limida ishlashini, ismi Nurbek ekanligini aytgan. Nurbek va uning sherigi o'zbekistonliklarni to'xtatishdan oldin o'zlari minib kelgan davlat raqami S9492 kulrang Mercedes-Benz avtomobilidan mast holda tushgan. Nurbek va uning sherigi Umaraliyev Shohjahon va Gadoyev Umidjonlarni hech qanday asossiz kaltaklab, qo'rqitish yo'li bilan ularning 200 ming so'mini tortib olgan. Shundan so'ng Nurbek O'zbekiston fuqarolariga tegishli bo'lgan avtomobil raqamini yechib olib, $400 olib kelib berishsa, nomerni qaytarib berajagini aytgan va voqea joyidan ketib qolgan. Ozodlik muxbiri kaltaklangan va talanganlardan biri Umidjon Gadoyevning otasi 1949-yilda tug'ilgan Xo'ja Amir aka hamda onasi Muhtaram opa bilan bog'landi. Ular ozodlik manbasi keltirgan faktlarni tasdiqladi. Xo'ja Amir akaning aytishicha, Qirg'iziston hududida kaltaklangan o'g'li uyga 9-iyun ertalab kirib kelgan va bo'lib o'tgan voqeani aytib bergan. Ota-onaning aytishicha, ularning o'g'li Umidjon va yana bir kaltaklangan Umaraliyev Shohjahon voqea yuzasidan So'x militsiyasiga ariza yozgan. Ota-ona bilan ozodlik bog'langan 11-iyun kuni kaltaklanganlar So'xda emas edi. Tibbiy ekspertizadan o'tish uchun Farg'onaga ketgani ma'lum bo'ldi. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini Damira deb tanishtirgan xodimi ozodlik muxbiridan voqea tafsilotlarini eshitgach, Qadamjoyda Nurbek ismli xodim borligini tan oldi va u bilan bog'lanib, nima bo'lganini surishtirishga, oladigan informatsiyasini yetkazishga va'da berdi. Qadamjoy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Murat To'g'uzoqov 8-iyun kuni bo'lgan voqeadan xabarsizligini bildirarkan, ozodlik muxbiridan eshitgan gaplarni surishtirishga va'da berdi. To'g'uzoqovning aytishicha, Nurbek ismli xodim bor, lekin u boshqa tumanda ishlaydi. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Damira keyingi bor bog'langanimizda Nurbek bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagani, uni bilganlar oilasida qandaydir tadbir bo'layotgani uchun bugun ishga chiqmagani to'g'risida aytdi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Murat To'g'uzoqov jabrlanganlar ariza bilan murojaat qilishlari kerakligini uqtirdi. Biroq Qirg'iziston ombudsmanining Botken viloyatidagi vakili Haytali Ayqinov ozodlik bilan suhbatda ariza bilan murojaat qilish aytishgagina osonligini, amalda esa bu imkonsizligini ta'kidlar ekan, bunday dedi.
Anan bu huquq qo'rg'o organlari tomonidan onca shunday qarmab qiynaganda ular hech kimga qayrila olmaydi.
Huquq tartibot organlari xodimlari ancha muncha ushlab qiynoqqa solgani to'g'risida fuqarolar hech kimga murojaat qila olishmaydi. Shuning uchun siz aytayotganga o'xshash voqealar bo'lib turganiga ishonish mumkin. Lekin siz aytayotgan fakt bo'yicha menga hech kim murojaat qilgani yo'q, dedi Botken viloyati ombudsmeni.
2013-yilning 5-yanvaridan boshlanib 7-yanvarda yakunlangan sug' janjalidan beri mazkur eksklav aholisi o'zlarining tabrichi yarim qamal sharoitida yashab keladi. Sug'ni O'zbekiston bilan bog'lovchi yaqin yo'ldagi chegara bekati yopib qo'yilgach, natijada eksklav aholisi Farg'onaga Qirg'izistonning qadam joyi orqali qatnashga majbur. 2013-yil 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x eksklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgandi. 6-yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. Faqat 7-yanvarga kelibgina janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lingan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz mintaqa hayotidan olingan mavzu bilan davom etadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonga tashrifidan avval 11 iyun kuni Qirg'izistonga bordi. Qirg'izistonga ikkinchi bor tashrif buyurgan Ban Ki-mun janoblari ushbu mamlakatda yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi va parlament demokratiyasiga o'tishi jarayonida ulkan muvaffaqiyatlarga erishganini ta'kidladi. Shuningdek, Ban Ki-mun janoblari Qirg'iz parlamentining inson huquqlarini ta'minlash borasidagi roli ulkan ekanini ta'kidladi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lgan payti 11-yanvar kuni kunning 2:30 Ban Ki-mun janoblari O'shga tashrif buyurdi va mana shu O'shdagi Ban Ki-mun janoblarining tashrifini bizning O'shdagi muxbirimiz Sherzod kuzatmoqda. Hozir Sherzod biz bilan aloqada. Sherzod Demak, Sherzod bilan hozircha aloqa yo'q, biroz turib Sherzod bilan qayta bog'lanishga harakat qilamiz. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-munning 2015-yil, ya'ni ertaga 12-iyun kuni O'zbekistonga kutilayotgan tashrifi arafasida chegara bilmas muxbirlar hamda Markaziy Osiyoda Inson huquqlari uyushmasi O'zbekiston hukumatini jurnalist Muhammad Bekjonovni ozod qilishga chaqirdi.
Muhammad Bekjon dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biridir. 2013-yilda chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangan Bekjon O'zbekistonda yetakchi muxolifat nashrining bosh muharriri bo'lgan, u oilali, 3 farzandning otasidir deyiladi. Har ikki tashkilot, ya'ni chegara bilmas muxbirlar hamda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti 11-iyun kuni BMT rahbariga yo'llagan ochiq bayonnomada. Hibs etilishidan oldin 90-yillar boshida muxolifat nashri hisoblangan ilk gazetasiga bosh muharrirlik qilgan Muhammad Bekjon 16 yildan beri o'zbek qamoqxonada qolmoqda. Boshqa ko'plab faollar qatori Bekjon ham Toshkentdagi 1999-yil 16-fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib, avvaliga 15 yilga qamaldi. 2003-yilda uning qamoq muddati qisqartirildi, lekin 2012-yilda qamoqxona tartibini buzdi degan vaj bilan uning jazo muddati yana 4 yil 8 oyga uzaytirildi. Advokat bilan esa unga uchrashish ruxsat berilmayapti. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati mahbus jurnalistning o'z advokati Polina Braunerk bilan uchrashishiga ruxsat bermayapti. Braunerk xonim 2015-yilni 29 aprel kuni Bekjon bilan uchrashmoqchi edi. Qamoqxona nazirlari unga Bekjonning Milliy xavfsizlik xizmati qora ro'yxatida ekani va shu sabab uning qayerdaligi haqida gapirish mumkin emasligini aytganlar. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva Bekjonning oldiga advokati qo'yilmayotgani va mahbusning himoyalanish huquqi buzilayotganidan jiddiy xavotir bildiradi. Muhammad Bekjonovga ham tibbiy, ham yuridik yordam zudlikda ko'rsatilmog'i kerak. Qamoqxonadagi abgor sharoit uning sog'ligiga futur yetkazgan va biz uning hayotiga tahdid borligidan qo'rqayapmiz, deydi Otayeva. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yoxan Bir esa 16 yil o'tib bo'lsa ham mahkumga va uning oilasiga nima asosda sud qilingani haqidagi hukm nusxasi berilmagan, deydi. Muhammad Bekjonov rejim garovida qolmoqda. Uning akasi taniqli shoir Muhammad Solih O'zbekistonda 1991 yil dekabrda bo'lib o'tgan prezident saylovida Islom Karimovning yagona raqibi bo'lgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Solih o'shanda saylovchilarning 13% ovozini qozongan. Mustaqil kuzatuvchilar esa Solihning saylovda yutganini aytishadi. Keyinchalik Muhammad Solihning tarafdorlari bo'lgan talabalarga kuch qo'llanildi va muxolifat gazetalari berkitildi. Bekjonov qiynoqqa solingan va tibbiy yordamdan mahrum qolmoqda, deyiladi BMT rahbari Ban Ki-mun nomiga yo'llangan bayonnomada. Huquq faollariga ko'ra, Muhammad Bekjonov hibsga olingach qiynoqqa solingan. Dastlabki tergov payti Bekjonov kaltaklangan, oqibatda uning boshi jarohat olgan, qovurg'asi singan, bir necha marta hushidan ketgan. 2003 yilda Bekjonov oyog'idan jarohatlandi. Olingan jarohatlar tufayli uning quloqi eshitmaydi va ko'p tishlari to'kilgan. Sil kasalining og'ir formasiga chalingan bo'lsa-da, unga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Muhammad Bekjonov ham jismonan, ham ruhan holdan toygan va butunlay sog'ayib ketishini bashorat qilish qiyin, deydi Nadejda Otayeva. Mahkumning rafiqasi Nina Bekjonova esa 2014 yilda uni ziyorat qilganida erining tanasidagi og'riqlardan azoblanayotgani va g'isht zavodidagi og'ir majburiy mehnat bois orttirgan chotidagi shishdan qiynalayotganiga guvoh bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda yana 8 nafar jurnalist o'z kasbiy faoliyati sabab qamoqda qolmoqda. Hukumatning ko'plab muxoliflari, huquq himoyachilari va fuqaroviy jamiyat faollari ham ozodlikdan mahrum etilgan.
Demak, BMT bosh kotibi Ban Ki-munning O'zbekistonga kutilayotgan tashrifi arafasida chegara bilmas muxbirlar hamda Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi O'zbekiston hukumatini jurnalist Muhammad Bekjonovni ozod qilishga chaqirdi. Shuningdek, Ban Ki-mun janoblarining O'zbekistonga tashrifi arafasida Amnesty International tashkiloti Ban Ki-mun inson huquqlari masalasini muammosini O'zbekiston hukumati yuziga solishi kerak degan bir chaqiriq bilan chiqdi. Shuningdek, Human Rights Watch tashkiloti Ban Ki-munni Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Shuningdek, Qirg'izistonlik inson huquqlari faollari ham bir qator chaqiriqlar bilan chiqdi. Demak, ushbu chaqiriqlar borasida biz muxbirimiz Sherzod bilan suhbat davomida sizni tanishtiramiz. Biz Sherzod bilan aloqa o'rnatilgan bo'lsa kerak. Sherzod.
Assalomu alaykum.
Sherzod, demak, Ban Ki-mun janoblari kunning birinchi yarmida Bishkekda bo'ldi, Qirg'iziston poytaxti, va kunning ikkinchi yarmida O'shga o'tdi. Demak, siz O'shdagi tashrifini kuzatyapsiz. Kimlar bilan uchrashdi? Qayerlarga bordi? Sherzod. Demak, Sherzod bilan yana Sherzod, eshitamiz sizdan.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'shga qilgan safari doirasida Qirg'iziston hukumati rahbari Temir Sariyev kuzatuvida yurdi. Albatta, o'sha aeroportidan uni Temir Sariyev kutib oldi va ular avvalo O'sh voqealardan so'ng o'rnatilgan onaning ko'z yoshi majmuasi oldiga kelishib, gulchambarlar qo'yish bilan boshlashdi O'sha qilgan safarini. Shu gulchambar qo'yilgandan so'ng tinchlik bir miting rektiumi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng Temir Sariyev hamda Ban Ki-mun nutq so'zladi. Ban Ki-mun janoblari o'z nutqida ana shu O'sh voqealari chog'ida BMT tomonidan Qirg'iziston hukumatiga ko'rsatilgan yordam va qisqa vaqt ichida O'sh voqealari to'xtatilganini hamda hukumat endi bu ishlarni qaytalanmasligiga harakat qilishini aytdi.
Sherzod,
shundan so'ng O'sh
Sherzod, mana shu Ban Ki-moon tashrifi arafasida qochqinlikdagi qirg'izistonlik o'zbeklar aynan mana shu o'sh voqealarini uyushtirganlikda ayblanib, Qirg'izistonda sirtdan sudlangan etnik o'zbeklar Qodirjon Botirov, Xalilxon Xudoyberdiyev kabi bir qancha o'zbek qochqinlari shu BMT bosh kotibi Ban Ki-moonga ochiq xat yo'llab, Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan bosim davom etayotgani, mana shu o'sh qirg'indan keyin ham davom etayotganini shikoyat qilib, shunga bir ushbu vaziyatga e'tibor qaratishni so'ragandi. Ushbu murojaat haqida biror so'z bo'ldimi? Sherzod bilan aloqa uncha yaxshi emas. O'sh bilan aloqa menimcha uzildi. Demak, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Mana shu Ban Ki-moon janoblari borasidagi Qirg'izistonga tashrifi borasidagi to'liq ma'lumotlarni siz saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Biroz turib saytimizda bu haqda batafsil ma'lumot beriladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Diqqatingizni O'zbekistondan olingan mavzuga qarataman. O'zbekiston Adliya vazirligi nodavlat va notijorat tashkilotlari tadbirlarini muvofiqlashtirishga oid yangi nizomni tasdiqladi. Interfax agentligining vazirlikdagi manbasiga tayanib turib bildirishicha, yangi tartibga ko'ra nodavlat tashkilotining o'z maqsadiga erishish maqsadida O'zbekiston yoki xorij davlati hududida o'tkazadigan har qanday konferensiya, seminar, trening, aksiya, davlat stoli atrofidagi uchrashuvlar kabi har qanday to'plandisi tadbir deb talqin etiladi. Bunday tadbir o'tkazish rejasidagi har qanday nodavlat notijorat tashkiloti o'z ixtiyori bilan yil, kvartal yoki oy oxirida adliya tizimlariga murojaat qilishi lozim bo'ladi. Bunday tadbirni muvofiqlashtirish maqsadida nodavlat tashkilotlari tegishli adliya idorasida uni o'tkazishdan kamida 20 kun, xorij fuqarolari O'zbekistonga keladigan bo'lsa, 1 oy oldin yozma tarzda murojaat qilishlari kerak. Adliya idorasi esa yangi nizomga ko'ra bu murojaatni ko'rib chiqib unga ruxsat berilgan, berilmaganini yozma shaklda ma'lum qiladi. Yangi rejalashtirilayotgan tadbir konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishni da'vat qilish, O'zbekiston suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid solish, fuqarolar haq va erkinliklarini toptash, urush targ'iboti, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'ash, fuqarolar salomatligi va ma'naviyatiga ziyon yetkazishi mumkin deb topilsa, O'zbekiston adliya idoralari uning o'tkazilishiga ruxsat bermaydi, deyiladi yangi nizomda. Tadbir o'tkazilishiga ruxsat berilgan taqdirda nodavlat notijorat tashkiloti rahbari uning taqdim etilgan hujjatlarda ko'rsatilgan kabi o'tkazilishini ta'minlashi va adliya tizimi rasmiysining bu tadbirni monitoring qilish uchun unga erkin kirib chiqishini kafolatlashi lozim bo'ladi. O'zbekistonda ayni kunlarda 8100 oshiq nodavlat notijorat tashkiloti rasman ro'yxatdan o'tkazilgan. 2005-yilgi Andijon voqealari ortidan mustaqil xorij tashkilotlaridan moliyaviy yordam olib ishlaydigan har qanday nodavlat notijorat tashkiloti O'zbekiston hukumati tomonidan boshlangan ta'ziq ta'qiblardan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytidan xabarlarning to'liq matnini topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston chegarasidan Sayfon va Ozodlik Mobi orqali yo'l topasiz. Saytimizga albatta kirasiz. Efirdan so'ng degan umiddamiz. Dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzular bilan davom etadi. O'zbekistonda so'nggi oylarda maosh, pensiya va stipendiyalar o'z vaqtida berilmayotgani to'g'risida ozodlikka muntazam shikoyatlar kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar O'zbekiston naqd pul yo'qligi bilan bog'liq tizimli muammo bugun ijtimoiy bo'hron darajasiga yetganini aytishmoqda.
Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi 44-chi sonli maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 2 oydan buyon oyliklari berilmayotganini aytadi. Maydan oldingi oyda maoshni kechroq olasizlar, sabr qilib turasizlar degan. O'shandan beri oylik yo'q, bankda pul yo'q deyapti buxgalterimiz deydi farg'onalik muallim. Talabalar ham o'z stipendiyasini ola olmayaptilar. Samarqand tibbiyot institutining 4-chi bosqich talabasi Nozima 2 oydan beri stipendiyalar berilmayotganini aytadi.
Berilmayapti.
Nima deyapti kechikishini sabab?
Pul yo'q.
Oylik maoshlar va nafaqalar o'z vaqtida berilmayotgani haqida ozodlikka O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlardan shikoyatli maktublar kelmoqda.
Hali omadli ekan. Ko'p 3-4 universitet bilan bog'landim, ular ham hali omadli.
Ajratilgan pullar, naqd pullar berilmayapti. Berilsa ham kechikib berilibdi.
Sababi
shu pulni naqd pulni kamroq berilishi yo'qligi.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida esa namunali uylar qurilishida ishlagan ishchilarga 4 oylik maoshi berilmagan.
Yaqinimizni bermayapti. Hech qanday natija bo'lmayapti. Bir ish mana yangi qurilayotgan uy joylar bor-ku. Shu ishga ishlagandim, 4 oy ishlatib, nodon og'imga pulimni bermayapti.
Ozodlikka kelayotgan bu haqdagi shikoyatlarni keti uzilmaydi. Nega O'zbekistonda ishchilarning oyligi, nafaqaxo'rlarning pensiyasi, talabalarning stipendiyasi berilmayapti? Shu savol bilan Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga murojaat etdi. Bank rasmiysi mikrofonsiz suhbatda savdo tashkilotlarining tijorat banklariga naqd pulni vaqtida topshirmayotgani maoshlar kechikishiga sabab bo'lishini aytdi. Bu shikoyatlar O'zbekistonda naqd pul yo'qligi bilan bog'liq tizimli muammo bugun butun mamlakatda ijtimoiy bo'hron darajasiga yetganini aytishadi kuzatuvchilar. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga 10 aprel kuni yuborilgan maktub nusxasidan esa o'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani ayon bo'lgandi. Banklarda naqd pul yo'qligi sabab O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ololmayotganliklari haqida Ozodlik avval xabar bergan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi kinematografiya sohasini isloh qilish bo'yicha yangi reja qabul qildi. Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan sobiq yuqori lavozimli mulozimning aytishicha, bu islohot iddaosi ortida O'zbekfilmning shahar markazidagi 15,5 gektar hududini xomtalash qilish va panorama san'at saroyini xususiy qo'lga arzon garov o'tkazish rejasi yotibdi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tarafidan O'zbek kino rahbariyatiga yuborilgan milliy kinematografiya sohasini isloh qilish va yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasi asosida O'zbek kino milliy agentligining tashkiliy tuzilmasi, vazifa va funksiyalari hamda ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish belgilandi. Bu o'zgarishlar asnosida yangi kinokonsern tashkil etish ham nazarda tutilgan. O'zbek kino rasmiylarining iddaosiga ko'ra, bu o'zgartishlar O'zbek kino milliy agentligi va uning tizimidagi korxona tashkilotlar faoliyatini yanada takomillashtirish, samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni ko'zda tutadi. Bu o'zgarishlar O'zbekiston kino idoralaridagi 2 yildan ziyod davom etgan misli ko'rilmagan taftish ortidan amalga oshmoqda. Islohotlarning O'zbekistondagi kino industriyasi taftish qilinganda yuzaga chiqqan o'ta ayanchli ahvol, xususan korrupsiyani bartaraf qilishni maqsad qilgani iddao qilinmoqda. Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan sobiq yuqori lavozimli mulozimning aytishicha, bu islohot iddaosi ortida O'zbekfilmning shahar markazidagi 15,5 gektar hududini xomtalash qilish va xalq orasida hamon panorama deb ataladigan Alisher Navoiy nomli san'at saroyini xususiy qo'lga arzon garov o'tkazish rejasi yotibdi.
Quda tarafning o'yini davom etyapti. Mashhur panoramaning nizomini o'zgartirib sotuvga tayyorlayapti. Aslida kinoda SMB o'maradigan katta pul yo'q. Bitta filmga nari borsa 150-200 ming dollarga teng pul beradi. Qozoqlarda eng arzon proyektga 1.5 dan 2 million dollargacha sarflanadi. Taqqoslab shunga yarasha xulosa chiqaraverasiz. O'ylashimcha endi o'zbek filmga kamroq film zakaz qilinadi. Shaxsiy studiyalarga pul o'tkazib, atkat olish osonroq. Hozirgi ijroiy direktor Anvar Amanovich Hidoyatov quda taraf istagan barcha hujjatga qo'l qo'yib yotibdi. Natija shu bo'ladiki, katta kinostudiya sinadi va u joylashgan shaharning markazi Anhor bo'yidagi 15,5 gektarlik yer xomtalash qilinadi.
Deya iddao qildi kino sohasini yaqindan bilgan sobiq mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, yerdan voz kechish taklifi O'zbekfilm ochiq aksionerlik jamiyatining sobiq direktori Fayzirahmon Usmonov tarafidan o'tgan yili rad qilingan.
Ana shundan keyin O'zbekfilm joylashgan yerga egalik qilmoqchi bo'lgan quda taraf Usmonovga qarab hujumga o'tdi. O'zbekfilmning sobiq rahbari Usmonovga qarshi jinoyat ishi fabrikatsiya qilindi va kamomatda ayblanib ishdan olindi. Vahima qiladigan hech gap yo'q. O'zbek kinoning sobiq rahbari Qosimov ham, Usmonov ham o'g'ri yoki kazzob emas. Fabrikatsiya qilingan gaplar mutlaqo asossiz. Xuddi shu sxema asosida Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyining hozirda sobiq direktori Obid Mahkamovich Xoliqov davlat mablag'ini o'zlashtirdi deb ishdan chetlatildi. Xoliqov panoramani xususiy qo'lga arzon garov sotish rejasiga qarshilik qilgandi,
deya iddao qildi suhbatdosh. Bu iddaolarni tekshirish asnosida Ozodlik huquq-tartibot organlaridagi o'z manbalari bilan yozishmalar olib bordi. Aniqlanishicha, shu yilning 16-iyun kuni O'zbekfilm hissadorlarining yig'ilishi belgilangan va yig'ilish kun tartibiga tashkilot nizomini o'zgartirish masalasi qo'yilgan. Joriy nizomdan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi, unga ko'ra, O'zbekfilmga oid yer mulklarini sotish anchayin mushkul ekanini ta'kidladi. Ayni tashkilot ichidagi Ozodlik manbalarining aytishicha, agar joriy nizomga o'zgartirish kiritilsa, yaqin istiqbolda O'zbekfilm shahar markazida egallab kelgan yeridan ko'chishi mumkin.
16-iyunga rejalangan yig'ilishda ustavga kiritiladigan o'zgarish aynan shu maqsad uchun qilinmoqda,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir manba esa O'zbekfilm joylashgan hudud mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yaqin tijoriy guruh qo'liga o'tishi va bu hududda elita maqomidagi turar joy kompleksi qurilishi rejalanganini aytdi. Bu manba shuningdek Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyining ham ayni bosh vazirga aloqador guruh qo'liga o'tib, qayta savdoga qo'yilish ehtimolidan ogohlantirdi. Ozodlikning boshqa bir manbasiga ko'ra, O'zbekfilmning daryo bo'yidagi so'lim hududida Shavkat Mirziyoyevga yaqin tijoriy guruh sifatida bilingan HE Development Korea, hozirgi nomi Somang Development Korea, MCG tijorat kompaniyasi ko'ngilxushlik majmuasi qurishni rejalashtirgan. Ayni paytda bu iddaolarning rasmiy tasdig'i Ozodlikda hozircha mavjud emas. O'zbekfilm kinostudiyasi 1925-yilda tashkil qilingan. 1958-yilga kelib bu studiya Markaziy Osiyodagi eng mukammal jihozlangan shirkat maqomini kasb qildi. 1965-yilda multiplikatsiya sexi tashkil qilindi. Studiya hududida ikkita syomka pavilyoni va laboratoriyalar mavjud. Chilonzor tumanidagi 15,5 gektar hududga yastangan bu kinostudiya Sovet davrida Mehnat Qizil Bayroq ordeni bilan mukofotlangan. Bu studiya mustaqillik davrida ochiq hissadorlik jamiyatiga aylantirildi. O'zbekfilm ochiq hissadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bergan litsenziyaga muvofiq badiiy, hujjatli multiplikatsion filmlarni ishlab chiqarish, ularni turli tillarga dublyaj qilish va subtitrlashtirish faoliyati bilan shug'ullanadi. Shirkat nizom fondining 93.48%ini davlat ulushi tashkil etadi. Qolgani esa yuridik va jismoniy shaxslarning ulushi hisoblanadi. O'zbekfilm ochiq hissadorlik jamiyati filmlar ishlab chiqarish jarayonida asosan davlat buyurtmasiga tayanadi va jamiyatning film ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 91%dan oshiqroqni tashkil etadi.
Thank you. ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik bilan bog'laning, ozodlikka xabar yo'llang, ozodlikni kuzatishda davom eting. Demak, diqqatingizga yuqorida va'da qilganimiz intervyu suhbat, ya'ni Namangan shahar bolalar shifoxonasi bosh vrachi Dilfuza Karimova bilan suhbatni havola qilamiz. Ozodlik ta'siri ostida ushbu shifoxonadagi korrupsiya davolari haqidagi holatlar prokuratura tomonidan ayni paytda o'rganilmoqda. Bosh vrach Dilfuza Karimova ozodlik bilan suhbatda arz qilgan shifokorlarning barcha da'volarini rad etdi. Dilfuza Karimova bilan hamkorimiz, hamkasbim Sirojiddin Islom suhbatlashdi.
Endi haqiqatdan ham bizni shifoxonadan sizlarga xat borgan. O'sha xatni kim yozganligi aniqlanmayapti. Hozircha tasdiq topish jarayoni ketyaptida.
Endi bu yerda yozilgan o'sha da'volar bo'yicha, iddaolar bo'yicha ba'zi aniqlik kiritmoqchi edik. Birinchi bo'lib so'ramoqchi bo'lgan narsam, sizlarda korxonalaringizda ta'mirlash ishlari olib borilyaptimi?
Ta'mirlash ishlari deb bo'lmaydi, tozalov ishlari olib borilyapti.
Ya'ni farqi nima buni? Ta'mirlash ishlarini tozalov ishlaridan.
Tozalov ishlari mana hozir men sizga tushuntirib beraman. Aylanma tozalovga bekilishdan maqsad dezinfeksiya, deratizatsiya, dezinfeksiya ishlarini olib boradi-da. O'sha ishlar bajariladi aylanma tozalov davrida.
Bu har doim bo'ladigan
aylanma tozalovdi, aylanma tozalovdi yakunida albatta SES tashkiloti tomonidan ruxsat olinadi ochilishga. Sanepidemstansiya nazorat tashkilotidan.
Aha.
O'shalar ruxsat berish kerak bizga ochilishga. Biz tayyor bo'lsak, kasal qabul qilish uchun ulardan ruxsat olamiz. Endi mayda tirqichlar bo'ladi. Devordagi tirqichlar, rakvinadagi mayda haligi nipalatkalar, ularni tuzatiladi, tirqichlarni bekitiladi. Linoleumlarni yirtiqlarini ozgina mundoq bekitiladi. Shunaqa holatlarda mayda ishlar bajariladi. Buni katta remont yoki katta ta'mirlash ishlari deyilmaydi. Katta remont ishi biz 15 kunda hech qachon qilishga ham ulgurmaymiz-da. Bu katta shifoxona, 300 o'rinlik shifoxona bu.
To'g'ri, endi bu yerda davo qilinishi
katta remontga qo'yilgan investitsion dasturiga tushganimizdan keyin biz kapitalni remontga tushsak, katta remont ishlari bajariladi.
Endi bu yerda go'yoki bizga kelgan xabarga ko'ra, o'sha Namangan shahridagi bolalar kasalxonasi binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgan ekan. Shu da'volar qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri, tasdiqlay olasizmi shu narsani?
Men sizga to'liq xotirjamlik bilan aytaman, bunaqa pul yig'ilmagan. Men o'sha kim yozgan odamni ham aniqlay olmayapman. Kelib yuzimga mana shu pulni kim oldi deganini ko'rsatib berganda ham men sizlarni oldinglarda o'zimni nima qilardim, ohlar edim. Unaqa narsa bizda bo'lmagan. Endi gapimni gapirganim bilan sizlar ishonmayapsizlar. Sizlar o'sha yozgan odamga ishonyapsizlar.
Yo'q, bu yerda kimga ishonish masalasi emas, balki biz xolisona xabarni berish maqsadimiz, to'g'ri xabarni berish maqsadimiz
va hamma taraflar fikrini gapirib xolisona gap gapiryapman.
Endi
bizda unaqa pul yig'ilmagan.
Mana biz bilan suhbatlashgan odam biz bilan suhbatlash
28-chi may kuni bizni shifoxona bekilishdan oldin bekilishi buyrug'i 3-chida chiqadi. 28-chi may kuni biz shifoxonamizdan O'zbekiston tovar xomashyo birjasiga e'lon berganmiz mahsulotlarni sotib olish uchun. Bu murojaat sizga undan keyin boryapti. Biz kerakli bizga sarflanadigan bir banka kraskami, ikki banka kraskami, shpaklovkami, alibastrmi, da o'zimiz imkonimiz bor sotib olishga. Bizga davlat pul ajratayotgan unga.
Qancha pul ajratgandi mana shu siz aytmoqchi bo'lgan mana shu tadbirlarga?
Mana shu ishga hamma bo'limdan tadbirlar rejasini yig'ib chiqib, qancha ishi bor, uni obyomiga qarab 3,250,000 tovar ajratdim. O'sha tovarni hamma bo'limga tarqatdik. Hammani qo'lida turibdi o'sha tovardan foydalanib ish qilyapti bo'limlar. Bu har yili bu olib boriladigan ish. Har yili xuddi shundoq qilib ish qilganmiz.
Lekin mana bizga kelgan da'voda aytilishicha, yozilishicha, ta'mirlashga hamma ishchilar oyligidan 40-50,000 so'mdan pul ishlab qolishdi. Bu ham yetmagandek, remontni ishchilar o'zi qilar ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, ayollar ishlasa qanaqa ta'mirlash bo'ladi. Buning ustiga davlatning kasalxonasi nima uchun endi ishchilarning puliga ta'mirlanadi? O'zi arzimagan oylik beradi-da, uni ham remontga ushlab qolishsa, shuni bir surishtirib ko'ringlar deyapti. Ya'ni haqiqatan ham 40,000-50,000 olmagan deb aytyapsiz, to'g'rimi? Lekin bu yerda aytyaptiki, mana shu bu yetmaganda bizni ishlatishyapti deyapti. Ishlatish holatlari bo'lganmi?
Bo'lmagan. Ishlatilmaydi ular remont ishlariga, lekin tozalash ishlarida shayda turadi. Ular buyruq asosida qoldiriladi. Hammasi o'sha davomida o'rtacha ish haqidan oylik to'lanadi shayda yurganiga. Tozalash ishlariga jalb qilinadi ular.
Qanday ishlarni bajarishadi?
Yuvish, tozalash, oynalarni artish, uborka qilish.
To'g'ri, lekin bu yerda hattoki oynalarni kesib qo'yishgacha ularni zimmasiga qo'yishayotgan ekansizlar-ku. Shunaqa da'vo kelyapti.
Siz o'zingiz o'ylab ko'ring, aka, o'ylab ko'ring, ayol kishi qanday qilib oynani kesib qo'yishini.
Endi bizni ham tajriblantirgan narsa shular.
O'ylab ko'ring, o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, shu ishni ayolga bajartirish mumkinmi, yo'qmi? Bizning shohonada 5-6 ta usta bor. O'shalar ham hammasi bo'limlarda ishlayapti. O'sha ustalardan foydalanilyapti. Mayli, meni og'zaki gapimga ishonmayotgan bo'lsangiz, kelsin o'sha yerga o'sha vakillar. Ko'rsin dedi bajarilayotgan ishni ko'zi bilan. 5-6 ustamiz bor. Ustalar ishlayapti hamma bo'limda.
Bundan tashqari da'vo qilinishicha o'sha odat bizga aytgan odamni o'sha da'vosiga ko'ra, xo'p, iddaosiga ko'ra biz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'rilik bilmaymiz, lekin ayollarni o'sha yerda ishlatgan ayollarni kraska qilishga majburlashyapsiz ekan, misol uchun. Ular kelib turibki, uyda kasal bo'lib qolyapti ekan.
Unaqa holat yo'q. Hech kim majburlab ishlatmaydi debdi. Biz nechinchi asrda yashayapmiz, aka? Qanday qilib men ayollarni majburlab ishlataman tepasida turib?
Mana ta'mirlash ishlariga pul olmaganmiz deyapsiz, to'g'rimi? Maoshdan bosib olib qolmaganmiz deyapsiz. Umuman shunaqangi praktikangizda bormi?
Shu masalaga kelganda mana gaplashaylik. Siz buxgalteriya xizmatini tushunganingizda, aka, hech qachon ish haqidan remontga deb ushlab qolish yo'li yo'q-da. Buni ham orqasidan juda ko'p tekshiruvlar bo'ladi. Men ish haqidan hech qachon remontga deb pul ushlab qolamayman. Unaqa yo'li yo'q uni.
Namangan shahar bolalar shifoxonasi bosh vrachi Dilfuza Karimova bilan suhbatni tingladingiz. Dilfuza Karimova ushbu shifoxonada korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'lganini rad etyapti. Ozodlik mana shu Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari haqida joriy oyda 2 bor maqola qilgan va Ozodlik xabari ortidan Namangandagi ushbu shifoxonani prokuratura bosgani xabar qilindi. Ozodlik ushbu shifoxona bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa Ozodlikni kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonda 2010-yil uyun voqealaridan so'ng yuzaga kelgan vaziyat ortidan ko'plab o'zbek maktablari qirg'iz va rus tillarida ta'lim berishga majbur bo'lmoqda. 2010-yilgacha O'sh viloyatida 150 ga yaqin o'zbek maktabi bo'lgan bo'lsa, hozir ularning soni 90 dan oshmaydi. O'zbek tilida test imtihonlari topshirishning taqiqlangani oqibatida o'zbek maktablari soni yana qisqarishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Mavjuda Xurboyeva o'zbek maktablarining aralash tilli maktablarga aylantirilayotgani zamon talabi bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Masalan, hozir qayerga borsa ham masalan dokument qirg'izcha yozish kerakda. Bular bilmayapti. O'zimiz ham masalan biz o'shunga yozgani qiynalamiz, to'g'risicha o'zimiz ham. Qirg'iz tiliga dedi hozir aniq keng yo'l berilyapti dedi. Darslar ham qirg'iz tilida ko'p.
Dedi Mavjuda Xurboyeva. Ayni paytda Jalolobodda o'zbek tilida o'qitiladigan 30 maktab qolgan. 74 maktab esa qirg'iz va o'zbek tilida dars bermoqda. Birgina o'tgan yili 10 o'zbek maktabi aralash tilda dars beradigan maktabga aylantirildi. Shu kunlarda o'zbek tilida o'qitadigan maktablarning 14-tasi Suzoq tumanida joylashgan. Tumandagi 2-chi sonli o'rta maktabning direktori Gulnara Yo'ldoshova o'zbek maktablarining aralash tilda o'qitiladigan maktablarga aylantirilishi ota-onalarining talablari asosida amalga oshirilayotganini iddao qildi.
Ana hozir u yurtning testlarini o'zbek tilida olib tashlandi. Jo'g'ori o'quv joylariga ballar kira olmayapti o'zbek tilidagi ballar o'shondiqdan.
Hozirgi kunda umum respublika test larini o'zbek tilida topshirish bekor qilindi. Buning natijasida oliy o'quv yurtlariga o'zbek millatiga mansub bolalar kira olmay qoldi. Shuning uchun ota-onalarning talablari bilan qirg'iz tilidagi sinflarni ochdik. Biroq maktabimizda faqat o'zbek millatiga mansub o'quvchilar o'qiydi. Deydi maktab direktori. Tuman xalq ta'limi bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2015-2016 o'quv yilida yana 3 o'zbek maktabi aralash tilda o'qitiladigan maktabga aylantiriladi. Tuman xalq ta'limi bo'limi bu ish ota-onalarning talablari asosida amalga oshirilayotganini bildirgan. Jalolobodlik huquq faoli Abdunazar Matislomov umum respublika testidan o'zbek tilining olib tashlanishi oqibatida o'zbek maktabi bitiruvchilarining oliy ta'lim olish huquqi buzilayotgani haqida bong urmoqda. Negaki, maktab bitiruvchilari topshiradigan umum respublika testi oliygohlar uchun kirish imtihoni sifatida xizmat qiladi. Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov ham umum respublika testini o'zbek tilida topshirish taqiqlangani ortidan o'zbek yoshlari oliygohlarga kirish huquqidan mahrum bo'lganini va bu masalada hukumat shoshma-shosharlikka yo'l qo'yganini ta'kidlab kelmoqda.
Biz o'zbek bolalarini testini agar qirg'iz tili bilan o'rus tili ko'taradigan bo'lsak, 3 yil yo 5 yil tayyorlanish davrini beraylik. Masalan, qirg'iz tilida o'qigan odam bilan o'rus tilida o'qigan odamga yarasha javob bera olmasa, keyin yaxshi ball ola olmaydi. Budjet hisobidagi o'quv yurtlarimizga bilim olish uchun o'qishga kira olmaydi dedi. Biz o'ylaymizki, mana yangi hukumat biz masalan bu masalani yana qaytadan qo'yamiz. Shu masalani qaytadan ko'rib chiqsin. Nima uchun? Bu yil tilakka qarshi shu ballardan o'tish soni juda yana qisqarib ketdi. Bu bilan bizi o'zbek farzandlari kamroq o'qiydi. Bilimi kam bo'lgandan keyin rachid kelajakda ham katta darajalarga yetisha olmaydi.
Dedi Baxtiyor Fattohov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, o'sh qirg'ini voqealariga 5 yil to'lgan ushbu kunlarda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun o'sh shahriga tashrif buyurdi. Ban Ki-munning Qirg'izistonga tashrifidan avval qochqinlikdagi qirg'izistonlik o'zbeklar Ban Ki-mun janoblariga murojaat qilib, Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan bosimlar davom etayotganidan shikoyat qildilar. Shuningdek, qirg'izistonlik bir guruh huquq himoyachilari Ban Ki-munga murojaat qilib, o'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarovning ozod etilishiga yordam so'radilar. Ban Ki-munning Qirg'izistondagi tashrifiga doir tafsilotlarni Ozodlik sayti orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Diqqatingizni endi Moskvaga, Rossiyaga qarataman. 12-iyun Rossiya kuni bayrami arafasida mamlakat poytaxtini muhojirlardan tozalash amaliyotlari boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbekistonliklar hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan politsiya bo'limida ushlab turilgani va deportatsiya qilishga hujjat tayyorlanayotganini bildirdilar.
Payshanba 11-iyun kuni Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Mohira xonadosh dugonalari metro bekatlaridan birida politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilib, hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan olib ketilganini so'zlab berdi.
Kvartiradan serilarim chiqib ketishgan edi ishga. Ertalabda meni esa ushlabdi hammasini, ko'pchilikni ushlabdi hamma o'zbeklarni. To'qa o'zbeklar bu yerda deyapti. Hammasining dokumenti bor ekan, deport qilyapti. Nimaga shunaqa qilyapti?
Dedi Mohira. Ayni paytda Planerniy ko'chasidagi politsiya bo'limida ushlab turilgan samarqandlik Marhabo, ular nimada ayblanayotgani haqida biror tushuntirish berilmaganini aytib, bo'limga negadir faqat yashil pasportli O'zbekiston fuqarolari ushlab olib kelinmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Men dokumentlarimiz bo'lsa ham, bizani o'sha militsiyaxonaga olib kelib o'tirdi, nima emish, patentini bo'lsa ham bizani patent deport qilar emish. Mana hamma narsa normal, lekin nima to'xtatib o'tirib bilmaymiz. Siz bolalar bu yerda 50-ga yaqin shekillar.
Dedi Rossiyaga ishlagani kelgan 27 yoshli Marhabo. Marhabo hozirda politsiya xodimlari har bir muhojirdan barmoq izlarini olib, sudga hujjatlarini rasmiylashtirayotganini gapirib berdi. U Rossiyada legal mehnat qilish uchun hujjatlarini to'g'irlashga oxirgi pulini sarflaganini aytadi.
Men qizim ko'chada yurib bilasan, dokumentini qizil turib endi ko'chasida ham yuraman. O'zim chunki Feniksga borib patentimni qildirganman-da, birov o'rtaga tushmagan, o'zi imtihondan o'tganman. Oilaviy sharoitim juda ham qiyin-da, agar deport qilsak men ketaveraman. Prosta erim o'lgan, ikkita bolam bor. Ayam meni dadam qo'lida yashayman. Shu ahvolim qiyin, bular bilmayman. Dokumentigacha qildim, shu paytgacha uyimda pul izlatganim yo'q. Bir kuni mayli dokumentni kvartiram to'laymiz. Maskan nimasi kirib olaydi, shu dokumentlar hammasi ham qildim. Endi bizga bunaqa o'yin qo'yibdi bular. Sa bilmayman, hozir qo'limda dajibsa, vaqt qo'limda pulam yo'q daji. Shu dokumentim qo'lida, dokumentim qo'lida, dokumentim yo'q. Faqat topgan pulim dokumentga ketyapti-da.
Deb ko'ziga yosh oldi Marhabo. Suhbatdosh politsiyada ushlab turilgan o'zbek muhojirlari suvsiz, ovqatsiz tiqilinch xonada ekanini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik vaziyatni aniqlashtirish maqsadida shimoliy tushuni bo'yicha ichki ishlar bo'limiga qilgan murojaati javobsiz qoldi. Politsiya bo'limi navbatchisi telefon orqali ma'lumot berilmasligini ma'lum qildi. Moskvadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi Tong jahoni nodavlat notijorat tashkiloti direktori Valentina Chupik Ozodlikka politsiya va FMS migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborishning yangi usullarini kashf qilmoqda deb hisoblaydi.
Я знаю, они очень законопослушные и их вот так вот подставляют. Но это
Bilaman, odamlarimiz juda qonunlarga itoatkor. Oxirgisini bo'lsa ham hujjatlarga sarflashga tayyor. Ularga esa mana bunday usullar bilan javob qaytarilyapti. Ularga nisbatan bu holatda 90-180 kun qonuni qo'llanildi deb qo'rqayapman. Gap shundaki, agarda siz Rossiyaga bir kunda chiqib kirgan bo'lsangiz, unda siz qonunda talab qilinayotgan 90 kundan keyin kirish mumkinligi to'g'risidagi qoidani buzgan bo'lasiz. Bunday vaziyatda sizni haqiqatdan deportatsiya qilish mumkin, deya o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi Valentina Chupik. Huquq faoli so'zlaricha, har qanday vaziyatda muhojirlar o'z huquqlari uchun oxirgacha kurashishlari kerak, deydi. Agarda sizni FMS vakili bo'lmagan xodim to'xtatgan bo'lsa, ko'p hollarda bu FMS xodimi emas, politsiyachi. U shaxsdan xizmat guvohnomasini talab qiling. U FMS xodimi emasligini aniqlab, bu shaxsga hujjatlaringizni ko'rsatmang va Federal migratsiya idorasiga olib borishni talab qiling. U yerda murakkabroq, ammo tartib kuchliroq va siz o'z huquqlaringizni himoya qila olishingiz mumkin, deya maslahat berdi huquqshunos. Politsiya to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan politsiya xodimi ustidan shikoyat va arzlar prokuraturada yoki Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida ko'rsatilgan maxsus telefonlar orqali qabul qilinadi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dastur davomida e'tiboringizga havola qilganimiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.